I noen dager nå kosa meg med Johannes sin beskrivelse av denne dagen. Og det er ganske besnærende å tenke på at her bruker altså Johannes 5 kapitler på en kveld. Og det før de går ut. Så fra kapittel 13 til og med kapittel 17 handler om denne kvelden her. Så det vi inne i nå, det indrefileten av evangeliet. Og det så mye snadder her, at jeg vet ikke hvor mye kjøtt vi får til, men dere får kose dere med sausen. Så vi skal prøve å røre det litt sammen, for her det så mye flott. Og det i disse kapitlene her som jeg synes Johannes klarer å få frem noe av det som Guds store, store plan, nemlig å få lov til å koble deg og meg sammen med Gud igjen. Det hele hans frelsesplan handler om dette her, at han savnet så inderlig å få lov til å være sammen med de han hadde skapt, det ypperste han hadde skapt. Det står, jeg tror det Lukas som har akkurat den vesle kommentaren, at han elsket sine egne, og han elsket dem helt til det siste. Og jeg tenker, dette her med Jesu forhold til sine venner. I Johannes så får vi lov til å se at han sier at jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men dere mine venner. Og det dette som Gud har lengta etter gjennom hele denne tiden hvor skapelsen har gått i alle retninger. Det han lengter etter vennskap med deg og meg. Han lengter etter et fellesskap som så intimt og så nært at det helt ubrytelig. Og jeg tror det denne følelsen Jesus kjenner på når han sier at nå, dette siste kvelden, gutter. Nå skal vi kose oss sammen med et godt måltid mat. Jeg vet ikke hvordan matløst de hadde vært hvis du hadde tenkt på at du i løpet av kort tid skulle da henges på et kors, piskes og alt det du skulle gå igjennom. Jesus visste det. Allikevel så var fellesskapet med sine venner så verdifullt at jeg tror Jesus spiste med god appetitt. For han var nå midt inne i drømmen som de hadde hatt i alle år, Faderen og han. Vi skal igjen forenes med menneskene. Det flotteste vi har skapt. Og det akkurat som om Jesus sier at denne kvelden her må dere spisse ørene, for nå kommer jeg til å si det som så viktig. Og det tror jeg grunnen til at Johannes evangelium bruker 5 kapitler på de samtalene som mellom disiplene og Jesus den siste kvelden. Det også i disse kapitlene her som Jesus 3 ganger sier be om hva dere vil, så skal dere få det. Det høres ut som en veldig fin deal. Men dette å forstå inn i denne sammenheng at sammensmeltningen mellom oss og Gud blir så totalt at hans vilje strømmer i oss, og vi får lov til å bli kjent med hans vilje. Når Jesus sier at dere mine venner, så sier han det på bakgrunn av at jeg forteller dere alt. Dere ikke nå noen som får lov til å leve i gråsonen der dere ikke vet hva som foregår i det aller helligste. Det ikke noen styremøter som dere unntatt offentlighet. Det som jeg hører ifra far, det sier jeg til dere. Og dere skal få noe som gjør at dere kan fortsette å lytte etter det som faderen vil. Nemlig dere skal få den hellige ånd innmontert i dere, slik at dere kan få lov til å kjenne og vite fars vilje med livet deres. Alt dette går han igjennom bit for bit i disse kapitlene her. Og i Johannes 14, 14, og Johannes 15, 16, og Johannes 16, 23 og 24, så altså fribrevet til be om hva dere vil, og det skal gis dere. Men de kan ikke plukkes ut. Og at vi stiller Gud til veggs og sier at ja, jeg har bedt, og du har ikke gitt. Derfor så kan ikke dette stemme. Dette noe som settes inn i en sammenheng der du får lov til å være vevd inn i Faderens vilje, vevd inn i hans liv, så sammenfiltret med hvem han at Jesus begynner å si, Faderen i meg. Jeg i Faderen. Dere i meg. Faderen i dere. Dere, og så videre. Og så beskriver han et bilde som så intenst nært at når faderen snakker om seg selv, så inkluderer han deg og meg. Det ganske forunderlig. Vet dere hvorfor vi har en treenighet? Kjærlighet kan ikke eksistere autonomt. Kjærlighet må ha et jeg og et du. Og ved Guds ånd som blir innplantet i deg, som Guds store plan, så blir du infiltrert i denne kjærligheten mellom Faderen, Sønnen og Ånden. Så du en del av det, og dette det som Guds store plan. Han vil ha et du som heter menneske, der han kan få lov til å legge all sin kjærlighet inn, slik at du blir forandret og blir noe annet og noe mer enn det du var fra før. Det derfor vi sier at du må bli født på ny. Det hjelper ikke å opptre kristent. Det hjelper ikke å leve så rent og flott som bare det. Det eneste som teller, det at du har fått nytt liv ved at du har latt den hellige ånd få lov til å ta bolig i deg. Da du infiltrert i denne verden, der du gjenstand for en intens kjærlighet. Og det i denne relasjonen at disse versene og disse fribrevene, be om hva dere vil, begynner å bli virkelige. Fordi at det da i en samtale mellom venner. Du invitert inn i et vennskapsforhold til Gud. Du ikke invitert til å være sånn delvis assosiert, eller et B-medlem, eller noe sånt, eller noe som sånn litt innenfor. Du invitert inn til å dele vennskap med Gud, og han taler kontinuerlig inn i livet ditt. Han snakker til deg ved sin ånd, drar på deg, driver i deg, fører deg, leder deg. Og alt hva du har fått av gaver kan blomstre når du får lov til å bli infiltrert av denne ånd ifra himlen. Dette Guds store plan. Guds store plan at vi skulle være så sammenvevd med Gud, at når vi lever vårt liv her, så Gud til stede i vårt liv. Og det begynner å bli smittsomt. Hvorfor snakker Bibelen om å legge hendene på hverandre og be for hverandre? Hvorfor skal det være nødvendig? Jo, det fordi at Gud har tatt bolig i oss, og han lever i oss. Og når vi da får lov til å berøre hverandre med en håndspåleggelse og forbønn, så berører vi hverandre med Guds ånd. Hvis ikke du oppmerksom på det, så kan det hende at det bare blir en berøring av din hånd. Og det ikke bestandig like stort. Men en berøring av den levende Gud som bor i deg kan føre til at liv tar tak i liv som du berører. Det også i denne indre filéen her som vi snakker om kristen enhet. Når vi kommer inn i Johannes 17, så Jesu bønn dette her med at de alle må være ett. Og veldig mange ganger så har vi tatt denne enheten til å handle om at vi skal slutte å kalle oss for pinsvenner eller metodister eller misjonsforbundere eller hva det nå enn er. Og så skal vi være sammen, alle sammen. Og så skal vi finne et sånt minste felles multiplum som vi alle kan være enige om er kristelig. Jeg skal love dere, det funker ikke. Jeg var et sted hvor vi fant ut at da hadde vi barbert antageligvis nådehilsen ned til og reduseres til nåde dere. Og det høres jo ikke veldig inkluderende ut. Altså, vi tror av og til at kristen enhet handler om at vi blir enige oss imellom om hva som er standarden eller ei. Kristen enhet handler om en ting. Det at vi sammenfiltret med den treenige Gud. At Guds ånd bor i oss. Og det gjør at vi sammenfiltret med hverandre, enten vi vil det eller ei. Dette har ikke med vår tanke og forståelse å gjøre. Dette har med at du som født på ny, allerede sammenfiltret med alle andre som født på ny. Dette kristen enhet. Kristen enhet ikke noe du velger eller velger bort. Kristen enhet noe som rett og slett oppstår fordi at du tatt inn i et fellesskap som rommer alle de andre. Hebreerne så står det, han skammer seg ikke over å kalle oss for brødre. Har du noen brødre du skammer deg over? Det hender. Vi ser dem på TV av og til, og så tenker vi, fienden trenger ikke mye hjelp når vi har sånne venner. Så kan du, altså, vi har ikke noe mandat til å skamme oss over hverandre. Vi har et mandat til å elske hverandre. Denne sammenfiltringen her, tror jeg faktisk både skapende og helt fysisk. Du var i Guds tanke. Husker dere Børø-gjengen? Ole, hvor var jeg før jeg ble født og før jeg kom inn i din mage? Jo, lille Ole. Du var i Guds tanke, og der var du alltid til, tror jeg. Du en del av Guds plan. Du en del av det han har tenkt på. Det derfor du til. For ut av hva Gud tenker, så taler han. Og ut av det han taler, blir det substans. Og ut av det så du blitt til. Du ingen tilfeldighet. Du ingen ulykke. Du ikke et problem. Du rett og slett ønsket inn i denne verden av Gud selv. Så han gitt deg gaver, talenter som bare du har. Så vil han at de skal få lov til å blomstre ved at Guds ånd får lov til å være med deg, veilede deg, og justere deg, sette deg i frihet. Midt i denne greia her så har vi også Johannes 15. Vintre og grenene. Legg merke til at grenene de aldri bekymret over å bære frukt. Å bære frukt en naturlig konsekvens av at grenen podet inn på vintret. Det ditt fokus. Ditt oppdrag å sørge for at du hviler i han, i han. La livet ditt få lov til å være festet i han. Da kommer frukten av seg selv. Og når du bærer mye frukt, hva skjer da? Da kommer saksa. Klipp. Og hvis du ikke bærer frukt, hva skjer da? Da kommer en større saks. Klipp. Du skjønner at det å bli renset, det å få lov til å bli justert underveis, en konsekvens enten du bærer frukt eller ikke. Så vil Gud være der og kutte tilbake. Det høres ikke veldig behagelig ut. Vet du hvordan han gjør det? Han gjør det ved sitt ord. Han skaper ved sitt ord. Og ved sitt ord så renser han også. Han sier til disiplene sine, dere alt rene. Hvorfor? På grunn av det ord jeg har talt til dere. Så hvis du ønsker å bære frukt, hvis du ønsker å være fortsatt i den prosessen at du en del av den fruktbærende grena, så la ordet få lov til å forme deg hele tiden. Det så mye inne i disse versene her, så dette her var bare sausen. Dere skjønte hva jeg mente med saus? Vi bare rørte litt rundt i all sausen som rundt alle disse ordene her. Men dette at Gud faktisk kaller deg inn til å bli en del av han selv, det begynner å bli ganske svært. Han assosierer seg med deg så sterkt at han sier at jeg lar min ånd bo i deg. Du i meg. For at det skulle skje, så måtte renselse foregå. Og det det Jesus gjør på vegne av oss. Det en annen type renselse enn den renselsen som ordet får lov til å gjøre underveis.